VOA.
Waye ummato romo kana bektu lat sikke yo kan sinken warana dubarti tije dawromon dubartin sinke qabatte bate lola dafsifti roba hamas ni dafsis minister adaf turizmi federala kitaba qorannan deggerame sinke je gahe dubarton romo naga eksisu ke satti qaban ibsu mattan sejira Muktar Jamal gabasa dimma kana ratti fulleffate nu ergera kuno
sinken ule muka dubartin takka gafa herumtu hati kennite fi qeda ittin gadibatu sinken dubarti da ku wan hund gaccana isi rakko ittin barartu akkasumatta mo wan hama biyetti dufelle kan waqa ittin kadattetini ummatarra ittin dabtu sinken warana dubarti fi jedama sinken sirna gada oromo ke satti dubartota angom sofi midarra isan bararu akkasumatta mo gaye hawasumma dinagde fi siyasa akkashora tabatan ittin isan tasisuda dimbakanan walqabate ministry adafi turizmi oromia shora sinke ke satti dubartonni oromo tabattu kitaban mattan setin afan amaratin dubbitotaf dehsetin injira Adde Wenishet Haile Mariam, Minister Aadaa fi Turizimii Federaalaatti, Director dhimma dubartoota dargaggootaa fi daa'immaniiti.
Aadaan kun akka bal'atu, akka guddatu shamarran irratti dargaggoota irratti, akka dargaggoonni shamarran akka beekan. Haalli isaaniis immoo akkanumatti aadaa kana beekee akka guddisu, ofitti deebi'uu kan jennu kana, aadaa ofii guddisuu kan jennu kana isarratti hojjechuudhaaf Baay'ee yaalaa jira aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin aadaa fi turizimii wajjin ta'uudhaaf jechaadha. Aadaan kun aadaa guddaadha.
Dubartoonni siinqee yeroo garagaraa qabataniitiin sirnaa fi yeroo rakkootti illee ittiin bahatu. Sirni dubartoonni mirga ofii ittiin kabachiisan hamaa biyyarraa ittiin kadhatan ateetee jedhama. Sirna ateetee keessatti waa heddutu gahee hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatiin illee taphatama jedhu. Addeessaa Raadubee namoota qorannaa fi qophii kitaaba kanaa keessaa shoora qabanii fi ogeettii dhimma aadaa biiroo aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaati.
Siinqeen sirna gadaa keessatti seeraan dubartiin akka itti fayyadamtu kan kennameef kunillee gaafa goraatii fi gaafa falaatiif itti fayyadamti keessattuu gaafa goraa yoo jennu walqixxummaa koorni asiin wal qabatee. Gaafa mirgi isii walqixxummaa isii keessatti mirgi isii tuqamee gama diinagdeetiinis haa ta'u gama hawaasummaa siyaasaatiin mirgi isii tuqameetiin jedhe gora mataa isii akka walii birmattu.
Dubartii miidhaan irra gahe takka nama san rakkoo isaa dhaqqabduuf waan jettutu jira. Mee achi keessaa faaruu yeedaloo guutuudhaan dhageeffattoota nu yaadachiisa yookaan immoo warra hin beekneef nu hima Aadde Saara.
Ateeteen kun ateetee salaatii fi ateetee goraatiitu jira. Ka goraa jedhee duratti isin ibsa fakkeenyaaf yoo deettuun dhaanamtee jetti deettuu tana dhaanamuu himatu ilfatee na dhaane jetti deettee dhaanamtee deettee waan mirgi fi akka sarbame beektu itti ilfatti gaafa itti ilfatte ta'ullaa maaliif ilfatte laata jettee jalaa caqabtee kaatee gara mana isiitti hawwanni Oromoo gaafa eelii dhageetti waraan ofii kana fudhattee manaa baatu gaafa waraan ofii fudhattee manaa baatu afaan qullaa. Akkanaan hin baatu gamaa gamanaa taafte illee akka dhageettu faaruu jettutu jira walaloof yadaloof danda'een intalaa ayyaa dhageettee oduun si geettee jira eebbate ammallee tagamaa fiigaa dhufte tamana biraatii baatu illee intalaa ayyaa nageettee oduu dhageettee jedhaa wal jalaa baati achii walitti dhufan maali yoo walitti dhufaniif jedhanii abbaa yabaluutitu deettuudhaan. Deettuu dhaanuu kana adda baafatanii ka'anii booda intalaa ayyaa dhageettee oduun si geettee ateetee irqamuu baala meejaaltoo amaa dirmammuu laalaa jettiin himatte dirmammuun tun laaluu arrabaatimoo laaluu uleen dirmammuu ishii irratti baase kan jedhu. Dirmammuu eega dhayaa argite yookaan arraba ta'uu yookiin itti mattee siin jette ateetee dhaltii harma aananii dhaltii fiya dhaananii aana waamanii uleen si dhooftee si haa dhooftuu isaaf oolte ateetee indaatuu dhalee. tumbatu male inda ku gale ji ma dai kana jetti ha ganin duba kana ba shi hufti eh san ingalto ta eh timanguddon ha wata buleyi ga fatani male rakko jidan ittinti dal fi har ma'anani detu adda kana fa ta hidafi injabe fanni wayyo make sabaye tini wayyo nadani ittinti kani boda duba arjani jidan dalti makasi kali dani lubbuti fudani
yero rakkon dufe kadubartin jetto tu jiralle jedama rakkole akami faatti ateten kabatu akirattile mal akajadan faru wajjino sonu kastani
tole ateteni falakeesa tikeesa tu yero lola gosab gosti olitti bute dangar tsabafi samni biralleyo samni romo samni biralleyo olitti bu keesa tu olitti bu keesa tilen qattistu datte olen lolto atete jetto tu jirasin qeta na fadatetum elfatte baati biyadalo sirenga disakabdi ehe ayo ilma ambe fihada disurabi fihati surabi ittada fihada disurabi waranan kabu sirenga disakabdi ehe ayo warwatun abu sirenga disakabdi ehe ayo biyatiya fihada disurabi itkulu waranini ni danga ati wuri ni leta ek ek satelle ta ek inde shahada di su sihati su fixen kan ke rabbin ha ta u je tu da shahada di su rabbi jistan tani bo da mo yu yo lolli kun adda da baccu di je tin je de alale bulu ora bonanya arante gala ora number ba alale bulu ora bonanya arante gala ora number ba di itte hala tanan arante gala yitti tani boda ham palahi katte sin ke tan degal satte jiddu sente kilin satte woran kamuyu wulitin ukashu yokan ammo wulin dalu sabab isa sin ke rayo sankar fanni sin ke dalin te dinna ufoltiyo hinga fanni ada oromo ke sati duwarti numi datti am falla fo garala setti da rabbi min yedala nama ke sati si ume ti injedu bi fan si ume jira akasuma simmo woyo man si ume rawan te no follu agun fe te lega do lira qabane sin bin sin ke ran sankar fanni jedani uleyo kawa wali min dol ajran sallafa mat gadde cha sani ka anitin era taba tammale wali lola nje cha da kun ammo ka ce ke sa wali lola nje le min ta ka dan garati na no burati nin le wali lola nje ta faru akana tan min ba fatati halatan nin je cha da
kitabni fola dibba to kofi digda makabu sinke je da makuni afan amaratin kan koppa he yoto afan ingilizi ti fi afan oromo ti tille hiksi su da koppira akajira mudubbatama hal amma jirun namoonni argatanii tiniin kan aadaa kana dagatan akka yaadatan kanneen hin beekne ammoo akka baratan taasisuu irratti illee hojii hojjetamuu qabutu jiraadhaan dubbatame. Obbo Olaanaa Tashoomaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa ol aanaa aadaati.
Qabiyyee kitaaba kana akkaataa nuti uummata biraan ga'uu dandeenyu tokko soft koppii isaa adda baasnee jirra. Kanneen yeroo ammaa kana teekinooloojii ijjuu fayyadamuu danda'an soft koppii isaa. Yeroo muraasa booddatti inibsina kara ministeera aadaa fi turizimiis kara biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiinis kan maxxanfaman ammoo godinaalee hunda adda baasnee jirra. Godinaalee irratti raabsuudhaa fi akkasumas gabayaa irrattis ni dhiyaata. Egzibiishiniiwwan adda addaa irrattis dhiyaatee akkaataatti uummata bira ga'u ni godhamaa jechaadha.
Aadaa duudhaa safuulee akka kanaa Oromoon qabu bal'isanii kan hin beekneefillee barsiisuun kan beekullee akka qixaan itti fayyadamu taasisuun bu'aansaa. Gara hedduu ni jedhu aadde Wayinishet Haayile Maariyaam.
Aadaa keenya inna beeksisaa deemnu aadaa keenya inna guddisaa deemnu tokkoffaa karaa galii iddoo baay'ee qaba. Maaliif yoo jennu aadaa keenya kana bareedaaf laaluudhaaf alaallee warri dhufan ni jiru jechaadha. Ofitti boonuummoo ni dandeenya jechaadha. Qorannaa kanaaf gargaarsa kan ta'anii qorannaa yeroo baay'ee deemaniif. Akkasumas immoo geessoon baay'een waan aadaarratti keessattuu immoo lola wajjin waan jiru isa kan barreeffame isas ilaaluun danda'ameera. Eenyurraa maaltu eegama jedhame achirratti masabitoonni adda addaa maal akka isaan irraa eegamu abbaa gadaa laallee haadha siinqeewwan laallee akkasumas immoo maharasabii keessatti waan irra eegamu sirrii dhumatti beeksisa yookiin immoo sirriitti of keessaa qabatee jechaadha.
Siinqeen tafalaati jedha Oromoon. Siinqee falaa dubartii qabatteetiniin baate ateetee ilaalfatteetiniin karaa qajeelte wanti afoo bahu hin jiru. Dhiirri fedhe yoo itti kan dhufu taate irraa goreetiniin darba. Yoo tasa walitti dhufan ammoo imala isaa addaan dhaabee of koltii yookaan ammoo dhiifama gaafata. Qajeelfamoota ateeteen qabdu kan cabse hin adabama. Oromoon durii isaa akkanaan wal bulcha. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.